Kanka.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo ni Sunday Shumari. Tutawaletea maswali na majibu na vijimambo. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Abdul Shakur Abud. Papa Francis amekuwa na mkutano wa kusimua na mamia watoto hii leo, akiwemo kijana wa Nigeria ambaye wazazi wake walizama baada ya meli kupindukia katika bahari ya Mediterranean, na amewaambia wahamiaji hao kwamba wahamiaji si watu hatari lakini wako hatarini. Mkutano huo ulifanyika kufuatia kuongezeka kwa usafiri wa wahamiaji wiki hii kati ya Libya na Italy, ambako zaidi ya watu 14,000 waliokolewa kutoka boti zilizokuwa zimejaa wahamiaji kupindukia tangu Jumatatu, na ajali tatu za meli zilizopindukia katika bahari hiyo ya hatari na mamia watu kufariki. Watoto watatu wachanga ni miongoni mwa mili ya watu 45 walipatikana katika bahari ya Mediterranean hiyo jana. Mkutano huo ulifanyika katika Vatican, ambapo watoto hao walisafirishwa kwa treni maalum hadi kituo cha reli cha Vatican na kuja kuonana na Papa Francis. Serikali ya Nigeria inaeleza kwamba wanamgambo wameshambulia bomba la mafuta ghafi linalosimamiwa na kampuni ya kitaliana la Eni hii leo, saa chache tu baada ya wanamgambo wa kundi la Niger Delta Avengers kudai kuhusika na shambulizi jingine katika eneo hilo la Niger Delta. Uzalishaji wa mafuta wa Nigeria umepunguka kufikia kiwango chake cha chini katika muda wa miaka 20 kutokana na mashambulizi ya mabomba ya mafuta katika jimbo la Kusini lenye utajiri wa mafuta. Kundi la Delta Avengers limedai kwamba limeanza mashambulizi kutaka serikali kusikiliza matakwa yao ya kupata kazi na nafasi bora ya maisha. Mpango wa kuwasaidia wanamgambo wa msamaha ulitolewa na rais mpya Muhammad Buhari, na ghasia zilikuwa zimesimama kwa muda wa mwaka mmoja. Waandamanaji wanaompinga mgombea kiti cha rais wa chama cha Republican hapa Marekani, Donald Trump, walipambana na wafuasi wa mgombea huyo katika mji wa magharibi kusini mwa Marekani wa San Diego jana usiku, baada ya kumaliza mkutano wake wa hadhara katika mji huo karibu na mpaka wa Mexico. Polisi walilazimika kuingia kati kutenganisha makundi hayo baada ya kuanza kutupiana mawe na chupa. Karibu wapinzani 1,000 wakiwa na bendera za Marekani na Mexico walikusanyika katika nje ya ukumbi mkuu wa San Diego kabla ya kuanza mkutano wa Bwana Trump, wakisema wanapinga sera zake za kutaka kujenga ukuta katika eneo ambalo liko karibu na mji huo kiasi ya kilomita 40 kusini mwa hapo, na kuwarudisha nyumbani wahamiaji. Polisi inaeleza kwamba imewakamata watu watatu, jambo lilosababisha waandamanaji kukasirika na kuanza kuwatupia polisi chupa za maji. Mapema jana kundi jingine dogo lilikusanyika nje ya mji wa Fresno katika jimbo hilo hilo la California, ambako Trump alikuwa anazungumza pia na wafuasi wake. Wachambuzi wanasema maandamano hayo ni dalili kuwa uchaguzi mkuu wa Marekani mwaka huu utakuwa wa kipekee, ambako pengine kutakuwepo na maandamano mengine mengi kumpinga tajiri Trump. Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Waziri mkuu wa Pakistan Nawaz Sharif atafanyiwa upasuaji wa moyo siku ya Jumanne mjini London, ikiwa ni ya pili katika kipindi cha miaka mitano. Binti yake waziri mkuu Mariam Nawaz Sharif alieleza juu ya upasuaji huo kwenye ukurasa wake wa Twitter, akisema kwamba upasuaji huo wa moja kwa moja ndani ya moyo utakuwa mkubwa zaidi kuliko aliofanyiwa mwaka 2011. Ofisi ya waziri mkuu imeeleza kwenye taarifa kwamba bwana Sharif hataweza kuwa kazini kwa muda fulani baada ya upasuaji, lakini haikueleza zaidi nani atachukua nafasi yake. Waziri mkuu wa India Narendra Modi alimtakia mwenzake nafuu na afueni haraka. Mkurugenzi wa idara ya kudhibiti magonjwa ya kuambukiza CDC hapa Marekani, Dr. Tom Frieden, amesema hakuna sababu za kiafya kuahirisha au kufuta michezo ya Olympic mwaka huu inayotarajiwa kufanyika huko Brazil katika muda wa siku 70 zinazokuja. Anasema wito uliotolewa na wataalamu 150 wa afya hapo jana katika barua kutaka michezo ya Rio de Janeiro kuhamishwa kwa sababu ya ugonjwa wa Zika haulingani kamwe na ukweli wa hali ya mambo, na hautaweza kuwadhuru wachezaji na wageni watakaotembelea mji huo, kitovu cha mlipuko wa Zika. Dr. Frieden anasema watu wanaokabiliwa na hatari kubwa zaidi na ugonjwa huo ni wanawake wajawazito, na kwamba badala ya kuzuia watu kwenda kwenye michezo hiyo, ilibidi utaalamu wachukue hatua muhimu za kuhakikisha kuna usalama wa afya duniani. Idara ya afya duniani WHO imeeleza kwamba michezo ya Olympic itafanyika wakati wa majira baridi huko Brazil, wakati ambapo hakuna mbu wengi wanaodaiwa kusambaza ugonjwa huo wa hatari. Na Rais Vladimir Putin wa Russia amesema atajibu mpango wa Marekani na washirika wake kujenga mfumo wa kukinga makombora katika nchi za Ulaya Mashariki kwa sababu unatishia usalama wa Russia. Rais Putin amesema hatua thabiti za kujibu zitachukuliwa kupinga kuwekwa kwa mfumo wa NATO, na alisitiza kwamba nchi yake inajibu kutokana na hatua ya nchi za Magharibi na wala sio kwamba inachukua hatua ya mwanzo ya uchokozi. Akizungumza mjini Athens hii leo alipokutana na waziri mkuu wa Ugiriki, alipinga juhudi zote za mazungumzo juu ya Crimea, eneo la zamani la Ukraine inaokaliwa hivi sasa na Russia. Alisema swala hilo halitojadiliwa tena daima. Marekani haijatoa jibu lolote kuhusiana na matamshi hayo ya leo. Mwisho wa habari za dunia kutoka Sauti ya America, Washington. Maswali na majibu. Hamjambo wapenda wasikilizaji, assalamu alaikum popote pale mlipo, karibuni katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America hapa Washington DC, ambapo joto limekuja wakati wa majira ya baridi, homa zinatubana kidogo. Lakini ni mimi Abdushakur Abud nikishirikiana hii leo na Mkamiti Kibayasi kusoma barua zenu, na bila kupoteza wakati basi nampisha Mkamiti, nani anatufungulia uwanja?
Asante sana Abdushakur Abud. Na anayetufungulia uwanja ni msikilizaji aliyeweka ujumbe wake kwenye simu yetu nambari 202-205-9942. Na wewe msikilizaji unaweza pia kuacha ujumbe wako hapo, ukisikia umekaribishwa na Sauti Amerika, bonyeza nambari 37 na uache ujumbe wako. Ikiwa ni maswali au salamu au ujumbe wowote ule, hebu sasa tumsikilize huyu msikilizaji.
Naitwa Peter Amuri wa Dar es Salaam, Tanzania. Swali langu, mchezo wa karata ulianza mwaka gani na ni nani au taifa gani ambao walianzisha mchezo wa karata? Na ninasikia, siyo kama ni kweli, kwamba katika mchezo wa karata kuna wafalme wanne ambao wanawakilishwa katika mchezo wa karata: Mfalme Julius Caesar, Mfalme Nebuchadnezzar, Mfalme Alexandria na Mfalme Charlemagne wa Uingereza. Sasa swali ni kwa nini wakawakilishwa wao hao wafalme wanne tu peke yao? Kwa nini wasiwakilishwe na wafalme wengine? Swali la pili, ningeomba maelezo au historia fupi ya wafalme hawa. Asante sana.
Ama kweli wasikilizaji wanatoa maswali mazuri yenye changamoto sana. Sasa Abdul Shakur, kazi ni kwako.
Naam, kwa hakika mkamiti, maswali mazuri kweli kweli. Nani angelifikiria wasikilizaji wangeuliza swala la mchezo wa karate? Lakini hapa kila swali linalotufikia tunatafuta jibu kama tunavyoweza. Kwa hivyo kufuatana na historia, karata zilizojitokeza kwa mara ya kwanza zinasemekana zilikuwa katika karne ya 9 wakati wa ufalme wa Tang huko China ya kale. Kwa hivyo karata za kwanza zilianza China ya kale. Ilikuwa mwaka 868. Na kitabu cha kwanza kuhusu michezo mbalimbali ya karata kiliandikwa na mwanamke, hatujui jina lake, wa huko huko China katika enzi hiyo. Basi kufikia karne ya 11, karata zilikuwa zimeweza kupatikana sehemu mbalimbali za Asia. Na karata za kwanza kuwasili Ulaya inasemekana ilikuwa mwishoni mwa karne ya 14, na inaaminika ni zile kutoka Misri chini ya utawala wa Sultan Mamluk. Kwa hivyo tunaweza kusema pia Afrika ilikuwa eneo la kwanza vile vile kuwa na karata baada ya China. Ilikuwa wakati huo karata 52 ambazo zinatumiwa hadi hivi sasa katika michezo yote muhimu. Tunajua 1 mpaka 10, halafu zile nyingine zinazotumiwa. Na tarehe halisi ya karata hizo zilipoanza haijulikani, lakini pia inasemekana ilikuwa katika mwishoni mwa karne ya 13 huko Misri. Katika karne ya 16, karata zilizochezwa katika kasri za wafalme Paris na Uingereza ndizo zopewa majina ya wafalme ulotaja na mashujaa wengine. Lakini sio wane peke yake. Kwa hivyo mimi nitakwambia sio wane peke yake walopewa majina hayo, kulikuwa karibu majina 12 ya wafalme na mashujaa walopewa. Mimi siwezi kuwataja wote hapa manake muda ni mfupi. Kwa mfano, mfalme wa Shupaza alikuwa akijulikana kama David, na kopa ilikuwa ni Charles. Na hivyo kwa utakuta kwamba kulikuwa na majina miongoni mwao kama ulivyosema: Julius Caesar, Alexander the Great, Judith Pallas, Rachel na hata Hector. Sasa sababu gani walopewa majina hayo ni wale wafalme na familia za kifalme walipokuwa wakicheza. Labda kila mmoja amepewa jina, lakini tutafanya uchunguzi zaidi kujua kwa nini majina hayo yalitolewa. Na kuhusu historia ya wafalme hao wote, pengine tazungumzia nao katika kipindi kingine. Kwa ufupi tu nitaje nani na nani, lakini kwa hivi leo muda mkamiti hauturuhusu kuweza kuwataja wote kwa pamoja.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kipindi ni maswali na majibu. Na hivi sasa bahati ni yako wewe Juma Idi Isa kutoka Arusha nchini Tanzania. Unauliza, je, ni kwa nini viongozi wa Kiafrika hukubali mfumo wa vyama vingi, lakini inapofika katika suala la uchaguzi na wanaposhindwa nafasi wanazogombea hukataa kuachia madaraka kwa wapinzani kwa kisingizio cha kuhofia nchi za magharibi kuwatawala? Alafu anaendelea kuuliza, kwa nini waukubali mfumo wa vyama vingi na kuja kukataa mfumo huo pale wanaposhinda uchaguzi? Haya Abdul Shakur, na kuachia uweze kumchanganulia msikilizaji Juma Idi Isa.
Na kuna sababu nyingi zinazotolewa na wanasiasa hao, na wachambuzi wanasema kitu kikubwa zaidi ni uchu wa madaraka zaidi kuliko kitu kingine kile. Wale watu wanaobaki madarakani hawataki kuondoka. Halafu kuna swala la kwamba wakishabaki madarakani muda fulani wanakuwa hawana hamu ya kuondoka kutokana na zile raha, fedha wanazopata na utajiri wanaopata kutokana na utawala wa umma. Na sababu nyingine, siasa na madaraka barani Afrika ni sawa na mali ya mtu, ni sawa na kazi na uhai wa mtu. Kwa hivyo wanang'ania kubaki madarakani. Wale viongozi wa kisiasa wanafikiri bila wao kuwa madarakani mambo hayawezi kuendelea sawa. Lakini kwa upande mwingine kuna tatizo la taasisi zinazostahiki. Utakumbuka ni karibu miaka 20 hivi tangu mbegu za siasa za demokrasia zilizopandwa
barani Afrika, na hivyo taasisi zote zinazohitajika hazijaimarika au hazijatayarishwa kamwe katika nchi nyingi. Mfano, angalia Tanzania, ni sasa tu watu wanazungumzia mabadiliko ya katiba. Huko Kenya makubaliano yalifikiwa miaka mitano iliyopita, katiba ikaja kapitishwa baadaye, na hivi sasa bunge linavutana tujenge taasisi hii, uhuru wa mahakama na kadhalika. Kwa hivyo mfumo huo wote unaweza kuchukua muda mrefu. Kuwepo na mfumo huru wa sheria, kuwepo na bunge lenye haki na usawa linalowakilisha wananchi kama wanastahili, na kuwa na rais ambaye anakubali kwamba mihula miwili aliyopewa anaondoka. Tunajua inaweza kufanyika. Wanasema imeweza kufanyika Ghana, inaweza kufanyika Afrika Kusini, inafanyika Botswana, imefanyika nchi chungu nzima, Msumbiji imefanyika. Kwa hivyo kwa nini hali hiyo isifanyike, kubadilisha madaraka au uchaguzi kufanyika ufanyike kwa njia haki? Na hata mchambuzi wa masuala ya kisiasa wiki hii hii tutakumbuka kutoka Mombasa, Maura Bwanamaka, aleleza wiki hii pale Uhuru Kenyatta alipojaribu kukataa kujiuzulu, ingawa alikuwa na mashtaka katika mahakama ya ICC, kuamua baada ya kwamba kesi kuna ushahidi wa kutosha kuendelea na kesi zake. Na Bwanamaka alikuwa na haya kusema:
najua shida ya Mwafrika naye pia hajajifundisha kitu kile kinaitwa kujiuzulu ama kustep aside. Hawa ni vijana, lakini sasa wanao ile kitu ina katika lugha ya Kiingereza inaitwa ego, eh? Yaani ni lazima awepo, lazima awepo. Lakini ingekuwa pia nao ni fursa yao kubwa sana, wakasema wacha sisi tuache, maanake hii nchi hayeyuki. Waende wasikize ile kesi yao, wapigane nao, waachilie, warudi. Mwaka 2007 au mwaka 2008 uchaguzi mwingine utakuwepo na nafasi ipo, na bado wao ni vijana. Lakini sasa mtu unasema wewe unaendelea na kampeni yako, na huko unatuhuma kuwa wewe ni muuaji. Sasa utakwenda kuambia pigaji kura nini? Ama utauza chama kipi? Ni chama gani utaweza kukinadi kwa uzito? Labda tu kwa sababu bado wanataka kutegemea siasa zile za UKANU, na siasa za UKANU zaidi zilikuwa zikitegemea makabila. Sasa laiti angekuwa Uhuru Kenyatta ametoka kwa kabila tuseme kama ni kabila la Waoruma ambao hawafiki hata labda 1080 Kenya, angekuwa amepata sababu za kujiuzulu, za kuregea nyuma. Lakini kwa sababu anaona naye bado vile vile ako na kabila kubwa na ana utajiri, basi ndio inabidi bado anasisitiza tu lazima agombee. Kwani kuna makosa gani akiamua kuunga mkono mgombea mwingine?
Naam, basi unaona kwamba ni swala la ukabila vile vile, swala la fedha, na kwamba wanasiasa wanamiliki nchi kama ni mali yao. Mfano mzuri huko nchi za Afrika Kaskazini na Mashariki ya Kati, viongozi wa nchi hiyo wanahisi wakiondoka nchi itatokomea. Wazo hilo wachambuzi wanasema linatokana na jinsi mataifa makuu yanavyochukulia viongozi hao katika kutetea maslahi yao kwa upande mwingine, na yanahisi kiongozi fulani akiondoka huenda usalama ukavurugika au maslahi yao yakaingia hatarini. Ndio maana tumeona viongozi hao wa Afrika Kaskazini, Mfalme Mubarak, hawakutaka kuondoka madarakani, na hasa wale washirika wake wa karibu huwa wanapigania ndani kwa ndani kutoacha madaraka, wakimlazimisha yule kiongozi usiondoke. Manake wao pia vile vile wanaogopa kufikishwa mahakamani. Wakiondoka wanajikuta wamefikishwa mahakamani na wananchi, au wanabidi wajibu maswala ya ikiwa wamefanya makosa, hasa ulaji rushwa na utumiaji mbaya wa madaraka. Kama tunavyomwona Hosni Mubarak anafikishwa mahakamani, hali kama hiyo ilitokea huko Zambia. Tumeona rais wa zamani ameshtakiwa, mshirika wake aliyekuwa amemtayarisha kumweka madarakani amemfikisha mahakamani. Malawi hali hiyo kadhalika. Kwa hivyo hizo ndio sababu zinazosababisha pengine wataalamu wanasema viongozi wa Kiafrika wasikubali kuacha madaraka.
Na kutoka hapa Washington DC ninavuta barua yako Steven Mwakiusa, ukiwa Kiela, Mbeya, Tanzania. Unasema unajitokeza kwa mara ya kwanza katika kipindi hiki cha maswali na majibu. Basi tunakukaribisha, tunasema karibu sana Steven Mwakiusa. Swali lako unasema linahusiana na vita vya Vietnam. Ungelipenda kufahamu nini ilikuwa sababu ya vita hivyo na kilichosababisha askari zaidi ya 1058 wa Marekani kuuawa. Pia unauliza, je, ni vita gani iliyoisababishia Marekani hasara kubwa zaidi?
Naam, muda ni mfupi uliobaki kuzungumzia vita vya Vietnam, manake vita vochukua muda mrefu kabisa. Vita vya Vietnam ni mojawapo vita vya enzi vya baridi kati ya mashariki, nchi za mashariki zikiongozwa na Urusi wakati ule na nchi za magharibi zikiongozwa na Marekani. Ni vita vilivyotokea huko Vietnam na kuhusisha Laos na Cambodia kuanzia Novemba mosi mwaka 1955 na kumalizika baada ya kutekwa kwa mji wa Saigon April 30 mwaka 1975. Sasa vita vilianza kati ya Indochina iliyokuwa inatawaliwa na Ufaransa iliyokuwa Vietnam ya kusini na Vietnam ya kaskazini. Indochina kulikuwa na vita vingi vilivyotokea, lakini hiyo ilikuwa ikichukuliwa kama ndo vita vya mwisho. Sababu zinazoelezwa ni kwamba Marekani ilijihusisha katika vita hivyo ili kuzuia kuenea kwa siasa na nguvu za komunisti katika eneo hilo hapo duniani. Marekani ilisaidia Vietnam ya kusini kutokea mji wa Saigon, mji mkuu wa wakati huo, huku China na Russia kusaidia Vietnam ya kaskazini. Makubaliano ya amani ya Paris yalitoa saini Januari 1973 ndo kutaka kumaliza mapigano. Lakini vita viliendelea na majeshi ya Marekani yalilazimika kuondolewa kutokana na azimio la bunge la Case Church Amendment la Agosti 15, 1973. Lakini vita vilimalizika kabisa baada ya kutekwa kwa mji mkuu wa Saigon na jeshi la wananchi wa Vietnam kutoka kaskazini mwaka 1975, na Vietnam mbili zikaunganishwa pamoja kuwa taifa moja mwaka uliofuata. Basi kama unavyoona kwamba ni vita vya sababu ya kuzuia kuenea kwa ukomunisti, sababu kuu kabisa. Lakini kama alivyosema msikilizaji wetu, muda hauturuhusu, tutazungumzia katika kipindi kingine cha maswali na majibu. Maswali yasikose kupromoshwa, na mimi ninasema kwaherini hadi wakati ujao. Kaa chonjo, muda mfupi tu BMJ Muridhi atakuleteni viji mambo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC.
Barabara kabisa wetu msikilizaji, ukisikia kitambulisho hicho sina shaka kwamba unajua ni wakati ambapo mimi huingia kwenye studio nikiwa tayari kabisa kukujuza baadhi ya yalojiri katika ulimwengu wa vituko, maajabu na sarakasi. Ni wakati wa viji mambo, na jina langu BMJ Muridhi. Leo safari yetu inaanzia huko Afrika Mashariki, eneo la Mumias, kaunti ya Kakamega, huko nchini Kenya. Waombolezaji waliokusanyika kwa mazishi ya jirani wao walistaajabu si haba siku ya Jumatano wakati jambo lisilo la kawaida lilipotokea. Wanakijiji wa Nyapora walipatwa na mshangao wakati wakiendelea na mazishi, na ghafla binvu jeneza likashika moto na kuwafanya wote waliokuwa pale kutorokea huku na huko, huku wakina mama wakipiga nduru.
Sasa venye nimeangalia sanduku, ilikuwa kitu saa 6 inaingia saa 7 ndio nikaona hii moto.
Coffin hii ilipasuka, kifuniko ikaruka juu.
Amini usiamini msikilizaji, tukio hilo lisilo la kawaida lilitokea huku maombi yakiendelea. Maajabu makubwa. Baadhi ya walioshuhudia kisa hicho ambacho kiliwaacha wengi vinywa wazi walivyambia vyombo vya habari nchini Kenya kwamba jambo kama hilo alijawahi kutokea katika kijiji cha Nyapora. Kituo cha televisheni cha NTV huko Nairobi kimeripoti kwamba mwili wa marehemu ulichomeka miguuni, huku mashahidi wakisema kwamba wanashuku ushirikina ulihusika. Chifu wa eneo hilo Steven Iroba amesema kwamba marehemu alikasirika baada ya mwili wake kuingizwa kwenye nyumba ambayo haikuwa imejengwa na bwana yake.
Kwa hivyo marehemu ni kama ni ishara kwamba hakupendezwa na ile nyumba ambayo aliingizwa jana. Manake katika hiyo nyumba kulikuwa tu na taa ya stima, ambayo ilikuwa inawaka, na hakuna mtu aliingia pale akaweza kuwasha moto.
Maajabu haya. Na tutoke huko kijijini Nyapora, kaunti ya Kakamega nchini Kenya, ambako wafu wanaaminika kujichoma moto, na tusafiri moja kwa moja hadi huko nchini Brazil katika Amerika ya Kusini. Ng'ombe mmoja aliwashangaza wakazi wa kitongoji kimoja katika eneo la Santa Teresa huko Brazil baada ya kujifungua ndama watano kwa muda wa masaa 28 mfululizo. Maajabu makubwa. Wakazi na watalii wameendelea kumiminika katika kitongoji hicho kujionea kile ambacho vyombo vya habari vimekitaja kama maajabu ya kipekee. Moreno, ambaye ndiye mwenye ng'ombe huyo, aliwaambia waandishi wa habari kwamba ndama wote pamoja na mama yao wako na afya kamili. Kwa kawaida ng'ombe hupata ndama mmoja kwa wakati mmoja. Na kwa hayo kuhusu ng'ombe kutoka Brazil, ambao nina hakika hawajawahi kupata habari kuhusu upangaji wa uzazi. Msikilizaji, naona muda wangu umeyoyoma. Makala haya utayarishwa nami BMJ Mridhi, na kama ilivyo kawaida, kabla sija kuaga kutoka hapa studio, na kuacha kwa kauli yangu ya wiki hii kwamba ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Kisa na maana, dunia imejaa vijimambo.
Oh, manangu, dunia ina mambo. Sikia maneno na kuambia ka mupero yako Mola wako. Heshima kwa wazazi na mwanangu.
Dunia hii mama lukumba lukumba. Dunia ina mambo mwendo wa ngamia. Dunia hii mama lukumba lukumba. Dunia ina mambo mwendo wa ngamia.
Chunga mwenjio hata kudanganya. Kwa yote ile hata penda yeye. Kipenda roho kila mtu na yake. Yake ni yake na yako ni yako.
Nam, basi ni viji mambo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington. Na kabla ya kuondoka, tunakuleteni muktasar wa habari. Pope Francis wa kanisa la Katoliki amekuwa na mkutano na mamia watoto hii leo katika Vatican, ambao wazazi wao walifariki katika njia hatari ya bahari ya Mediterranean wakijaribu kuhamia Ulaya. Hatari hiyo imetokea, akisema kwamba wahamiaji si watu hatari bali wako hatarini. Mkutano huo unafanyika kufuatia kuongezeka kwa safari za wahamiaji wiki hii kati ya Libya na Italy, ambapo watu zaidi ya 14,000 waliokolewa katika boti zilizokuwa zimejaa kupindukia mpaka. Serikali ya Nigeria inaeleza kwamba wanamgambo wameshambulia bomba la mafuta ghafi linalosimamiwa na kampuni ya Kitaliana la Eni hii leo, saa chache tu baada ya wanamgambo wa kundi la Niger Delta Avengers kudai kuhusika na shambulizi jingine katika eneo hilo la Niger Delta. Uzalishaji wa mafuta wa Nigeria umepunguka kufikia kiwango chake cha chini katika muda wa miaka 20 kutokana na mashambulizi ya mabomba ya mafuta katika jimbo hilo la kusini lenye utajiri wa mafuta. Waandamanaji wanaompinga mgombea kiti cha rais wa chama cha Republican hapa Marekani, Donald Trump, wamepambana na wafuasi wa mgombea huyo katika mji wa magharibi kusini wa Marekani wa San Diego jana usiku, baada ya kumalizika mkutano wake katika mji huo karibu na mpaka wa Mexico. Polisi wanaripoti kwamba watu watatu walikamatwa kutokana na ghasia hizo. Waziri mkuu wa Pakistan Nawaz Sharif atafanyiwa upasuaji wa moyo siku ya Jumanne mjini London, ikiwa ni ya pili katika kipindi cha miaka mitano. Binti yake waziri mkuu Mariam Nawaz Sharif alieleza juu ya upasuaji huo kwenye ukurasa wake wa Twitter, akieleza kwamba upasuaji huo wa moja kwa moja ndani ya moyo utakuwa mkubwa zaidi kuliko aliofanywa mwaka 2010. Mkurugenzi wa idara ya kudhibiti magonjwa kuambukiza Marekani CDC, Dr. Tom Frieden, anasema hakuna sababu za kiafya kuahirisha au kufuta michezo ya Olympic mwaka huu inayotarajiwa kufanyika huko Brazil katika muda wa siku 70 zijazo. Amesema hayo kutokana na wito uliotolewa na wataalamu 150 wa afya hapo jana katika kutaka michezo ya Rio de Janeiro kuahirishwa kwa sababu ya ugonjwa wa Zika. Na Rais Vladimir Putin wa Russia anasema atajibu mpango wa Marekani na washirika wake kujenga mfumo wa kukinga makombora katika nchi za Ulaya Mashariki kwa sababu unatishia usalama wa Russia. Mwisho wa muhtasari wa habari kutoka Sauti ya America, Washington.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema